perspektiva e krizës në Jemen në vitin 2016.
Arabia Saudite, që nga 26 marsi 2015 në pamje të parë me pjesëmarrjen e 9 shteteve të tjera, por në praktik e përkrahur vetëm nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katari, filloi agresionin kundër Jemenit, që është vendi më i varfër arab. Më 26 janar 2016, ky agresion i shëmtuar i mbush 10 muaj. Rezultati i kësaj lufte deri në fund të vitit 2015 flet qartë për një katastrofë humanitare në Jemen. Si pas e deklaratet të Ministrit të Shëndetësisë Jemenit, si pasoj agresionit të regjimit Al Saud, mbi 8.000 jemenas janë vrarë dhe mbi 28.000 janë plagosur. UNICEF deklaroj se mbi 1.3 milion fëmijë jemenas kërcënohen nga uria. Fondi Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Fëmijët deklaroj se mbi 1.3 milion fëmijë jemenas kërcënohen nga uria, ndërsa mbi 10 milion të tjerë. Përballen me vuajtje dhe dhimbje të shumta për shkak të agresionit Arabi Saudite kundër Jemenit. Sipas UNICEF, në këtë agresion, deri më tani kanë humbur jetën 747 fëmijë jemenas. Në Jemen, 15.2 milion civil janë privuar nga shërbimet më elementare mjekësore, 19.3 milion njerëz janë privuar nga ujë i pishëm, ndërsa 2.5 milion, 31% të cilve janë fëmijë, janë shpërngulur brenda vendit. Parashikohet që edhe gjatë vitit 2016, situata në Jemen të karakterizohet nga lufta dhe vazhdimi bisedimeve për paqe.
Organizata e Kombeve të Bashkuara në këtë fazë të krizës së Jemenit po bën përpjekjet që nëpërmjet negociatave mes grupeve jemenase dhe nëpërmjet formimit të qeverisë së pajtimit kombëtar, të jap fund mosmarrveshjeve politike mes grupeve jemenase dhe në fund të ndal luftën kundër këtij vendi të varfër arab. Vlen të theksohet se një raund i bisedimeve mes grupeve jemenase është zhvilluar në muajin dhjetor të vitit të kaluar në Zvicër. Mirpo grupet jemenase gjatë këtyre negociatave nuk arritën të një rezultat të caktuar. Aktualisht po bëhet përpjekje për organizimin e raundit të ardhshëm të negociatave mes grupeve jemenase, në kohën kur ende ekzistojnë mosmarrveshje mes grupeve jemenase në lidhje me vendin e zhvillimit të këtij raundi të negociatave. Abdulmalek al-Mohalafi, ministri i jashtëm në dorëheqje e Jemenit, në takim me funksionarët e Kuvajtit ka propozuar që Kuvajti të jetë organizatori i raundit të ardhshëm të negociatave mes grupeve jemenase. Kuvajti ka mirëpritur këtë propozim, mirëpo lëvizja revolucionare Ansarullah e Jemenit dhe Partia Kongresi Kombëtare e Jemenit, e kryesuar nga Abdullah Saleh, kanë kundërshtuar organizimin e raundit të ardhshëm të këtyre negociatave në Kuvajt. Shqyrtimi i zhvillimeve në Jemen tregon se kundërshtimi i organizimit të këtyre negociatave në Kuvajt është një kundërshtim i bërë me të drejtë dhe duket racional. Argumenti kryesor i lëvizjes Ansarullah dhe i Partisë Kongresi Kombëtar i Jemenit është ky, që negociatat mes grupeve jemenase nuk duhet të zhvillohen në një vend i cili po merr pjesë në koalicionin e luftës kundër Jemenit dhe në mënyrë të hapur po mbështet qeverinë në dorëheqje të Jemenit. Pa dyshim se para kushti kryesor për suksesin e negociatave politike mes grupeve jemenase është që negociatat të zhvillohen në një vend të paanshëm, i cili nuk ka kurfar ndërhyrje në krizën e Jemenit dhe nuk mbështet asnjërin prej grupeve jemenase. Në lidhje me rëndësinë e vendit ku zhvillohen negociatat për arritjen e një rezultati konstruktiv, ekzistojnë shumë shembuj në rajone të ndryshme të botës. Për shembull, mund të kujtohet organizimi i negociatave mes grupeve libaneze në Katar në vitin 2008, ose organizimi i negociatave bërthamore mes Iranit dhe grupit 5+1 në Zvicër dhe Austri. Një prej arsyeve të suksesit të këtyre negociatave ka qenë konfirmimi i paanshmërisë së fondit organizator në lidhje me çështjen. Siç duket, Organizata e Kombeve të Bashkuara në këtë rast synon të përdor shembullin e negociatave rreth krizës në Libi, të cilat pasi nuk arritën sukses në Zvicër, u organizua në Marok, në një vend arab dhe grupet libiane arritën marrëveshje. Edhe pse organizimi i negociatave në një vend arab konsiderohet ide e mirë, mirëpo nuk duhet harruar se Maroku në negociatat e grupeve libaneze ishte plotësisht i paanshëm ndaj të gjithë grupeve të përfshira në krizën e Libisë dhe nuk ka mbështetur asnjërin prej këtyre në këto negociata.
Kohët e fundit, përfaqësuesi i organizatës së kombeve të bashkuara për çështjet e Jemenit foli për përpjekjet e kësaj organizate që takimi i ardhshëm mes palëve jemenase të jetë më i mirë. Ndërkohë, Ismail Walid Sheikh tha se takimi i kaluar në Gjenevë është organizuar shumë shpejt dhe rezultati ishte me disa gabime. Walid Sheikh tha se raundi i ri i negociatave mes palëve jemenase nuk duhet organizohet me nxitim dhe të gjitha palët e futura në konflikt duhet të angazhohen seriozisht për të ardhmen politike të Jemenit. Përfaqësuesi i organizatës së kombeve të bashkuara për Jemenin, ndër të tjera shtoi se po bën përpjekje për ndërprerjen e përleshjeve dhe të krizës në kufin të Jemenit me Arabinë Saudite dhe para ndalimin e vazhdimit të këtyre përleshjeve. Walid Sheikh theksoi se para organizimit të raundit të ardhshëm të bisedimeve për vendosjen e armpushimit në Jemen, palët duhet të krijojnë besim tek njëri tjetri. Përfaqësuesi i organizatës së kombeve të bashkuara për çështjen e Jemenit, gjatë vizitës së fundit në Jemen, pa përcaktuar datën e organizimit të takimit të ardhshëm të Gjenevës, është larguar nga Jemeni. Forcat e ushtrisë së Jemenit dhe forcat e lëvizjes Ansarullah nuk po luftojnë vetëm me forcat agresore të koalicionit saudit, por edhe me përkrasit e Mansur Hadi, të cilat janë forca proksi e Arabisë Saudite në Jemen. Ndërsa gjendja bëhet më e rrezikshme, pasi regjimi Al Saud bashkëpunon ngushtë me terroristët e Al-Qaidës dhe të ISIS në luftën kundër forcave revolucionare jemenase. Forcat ajrore saudito-amerikane kur nuk ka goditur terroristët e Al-Qaidës dhe të ISIS, por gjithmonë kanë qenë mbështetës të sulmeve terroriste të këtyre grupeve në Jemen. Një prej krimeve të këtyre terroristëve ka qenë pushimi të gjitha institucioneve shtetërore nga funksioni, ndërprerje e funksionit të universiteteve, shkollave dhe ekzekutimi personaliteteve intelektuale, dietarve dhe personaliteteve të tjera në provincat jugore të Jemenit. Ndërsa kjo është në kohën kur terroristët e këtyre grupeve, përveç krimeve, kanë shkatërruar edhe shumë objekte të kulturës islame dhe varrezat e muslimanëve në shumë provinca të këtij vendi, dhe kjo me mbështetjen e koalicionit amerikano-saudito-sionist.
Rrezik për Jemenin është skenari i ndarjes së këtij vendi. Edhe tani Jemeni nuk ka një qeveri kombëtare, por një qeveri të dorëhequr të kryesuar nga Mansur Hadi dhe ai së bashku me anëtarët e ish-qeverisë së tij prej 6 muajsh u strehua në Arabinë Saudite dhe tashmë është kthyer në Aden, në jug të Jemenit. Ndërkohë rajonet veriore të Jemenit kontrollohen nga forcat e Ansarullah dhe të Ali Abdullah Saleh dhe gëzojnë përkraje të ushtrisë jemenase. Me fjalë të tjera, në kushtet aktuale, Jemeni praktikisht është i ndarë në pjesën veriore dhe jugore, megjithse në pjesën veriore nuk është formuar një qeveri, ndërsa qeveria e dorëhequr e Mansur Hadi vazhdon të marrë pjesë në forumet ndërkombëtare si përfaqësuese e Jemenit. Nga ana tjetër, forcimi i pranisë Al-Qaidas dhe ISIS në rajone të ndryshme të Jemenit, e veçanërisht në zonat jugore, e shton rrezikun e shpërbërjes së këtij vendi. Që nga vitet 1990, Al-Qaida ka bazë në Jemen dhe gjatë revolucionit të vitit 2011 u forcua për shkak të dobësisë menaxhuese të Ali Abdullah Saleh. Al-Qaida, duke shfrytëzuar vakumin e pushtetit në Jemen dhe konfliktin e armatosur në këtë vend, e ka forcuar edhe më shumë pozitën e saj, dhe këtu ka ndikuar edhe bashkëpunimi i regjimit Al-Saud dhe presidentit të dorëhequr Mansur Hadi me Al-Qaida dhe ISIS. Në përgjithësi mund të thuhet se perspektiva e krizës në Jemen do të jetë kombinim mes vazhdimit të luftës dhe negociatave dhe në këtë mes do të shtohet edhe më shumë rreziku i ndarjes së këtij vendi. Duke patur parasysh se politikat e fuqive të mëdha e në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në lidhje me vendet e rajonit të Azisë Perëndimore, është krijimi i shteteve të vogla nëpërmjet ndarjes së vendeve të mëdha, duket se destabiliteti aktual, konflikti i brendshëm dhe agresioni saudit do të çojnë në mënyrë të pashmangshme në ndarjen e Jemenit.